ለአሁኑ በዚሁ ተሰናበትን።
ሰላም፣ ደህና ደሩ።
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ አገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ12004 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31252 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብ ቀዳም ሰንበት ሕዚ ይጅምር። تعنا هبليز خبركم سمعتنا لو مسنبات شجت سنه 2013 عامه مرتيو ويد ماب اكوتازر اوروبا 13 سنه 2021 يوم اذا ما دبق قدام مسنبات بالسفلالي وانا ون مزراره بنخون زعباتات من العل زملكتهم سبا سلطان سمويا ويد ما ابت زعبات نطفو سبات بمعدام النزاتيلو كبهم كاب سمعتنا دما زرخبنا يوم حتوتات بمقرب ويد ما بسلك دويلكم حتوتاتكم بقطتا نابغايشنا التقربلو مدبيو أبنائك مالي مدبنا أغايشنا حلا فيت بيرو قد دايدك أنستيو كلل تقراي ويزورو اتينش نقوسن حلا في بيرو فتحي آتو أبرا نقوسن أبلع لدك أنستيونا أوال بني فتزا مالو زبالوون قفعن منقست فيدرال نخفلتو زقبرو زلو زعرتاتن كمون قبنانياتاتنا بحقن المقرب زلوون فتناتاتن قليزو ميروم كل أكفالو حزق غزليوم أسنا لأنا أقراب نزمة جب قبرة طبامة جنيو كابتي تمالي زحاتتو من دحريت مليسيلو كجمريو سنعي مكتتال
አቶ አበራ አፍታ ጀሚርካ ያዝነበርካ በተወሰኑ አብቆጽር ዙዓሉ ናብልካ እኻታ ስልክ ተቋሪጻሞ እስኪ ቀጽለላ ብጭቡጥ አብ ዝተአሰሩ ወይ አብ ተቆጽር ዙዓሉ ክንደይ መዃናውም ናፍርድ ዝቆረውን ተሃልዮም ወይም ክስም መስራት ጀመርኩም ሎም ዘጻረኹም ተሃልዩ ገለጸለይ
ክራሕዚ ካብቲ ስፍሓቱን ካብቲ ዕምቆትቲ ገበን መንፅር ዝበካ ቁጥሪ ኣብዚ እተው ዝበሃል ኣይኮነን ኮይኑ ግና ብጭቡጥ ዝሓዝና እዮም ሰባት ኣለውና እዮም ንኣብነት ኣብ መቐለ بحد ما يوم يمكلخن أبال اللو لسو نتبهلو
حادة مالتي
خلطة حيدنا لنا فهذي زل النداتة خلطة حيدنا لنا كان مكلخن حقر خلطة كاب فيدرال البوليس أبال اللو كاب سيفيلانون مقال زوريا شمون تحيدنا لنا عمدك عصار تحيدنا لنا عدقرات شو عد تحيدنا لنا زيوم زيوم زي حادنا اللو مخاي صلحنا نعمل نتيو إذا كبلا تاكل اللو خقن قابنو تفطي موزر اللو صفحاتن عمبوطن كتر كاب بحري بمانكا عندما حدي كاب دليتنا نصار دما نحاسون نقورون لنا أبزئتو زبها لي يقولون إنو فتحي عطفيننا كيخونه جانا نحاسو لنا إلنا ينا نحاسو لنا ببالله دما تزعبي قابن متفار قبل عندك أنسي بسطن ظلو بناي شعبية وتادرات مستمخان كاب شعبية دما حيزنا تحت أبطراو إلنا بمرمر نيو نبيت فرد أقرونا نيو خصي بأقرونا زي ما يلاو كتحاد ظلو بتعامي تحزن هم حادة تدراوي هم حادة يتبياز هم حادة تبقاو نفس المأكفل بسالله دما ما حد ما يشد حساب وين حد حاسو كلها بوضح تفعنا مقرأون تحاسو له أجد عم تفتح اليوم تفعل بوضح زي القرطان زي عندنا كان في جوز زي اللي بدل بموية تطعيمة ناس بيت فرد قريبة ناس فتح قريبة ناس حق قريبة على ليد بحاسو جوب تبي وكده ما هاي مو ناس يعبد من اللي وينها بوضح فرات ترى تبي ورلو تبي ناس جوز له تفتح قرطان لجات عم تسلمهم حاكي فتح المداي بوضح اليوم
ስነባራው ኩነታቱን ንፍትሕውን ምቹ ኩነታት ሀምዘይ ለይ ድብይን ዘለኹ ኣብ መስመር ሰማዕተላትና ሽምኺ ብምልላይ ካበይ ከም ዝኾንክውን ሕቶታትኪ ኣሕፅረቢልኺ ኣቕርብለይ
ቀኒለይ ሽመይ ከዋላይ ፅናሕቲ ድራዊት እየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣከባቢ እየ ዝድውል ዘለኹ የቕኒለይ ዕድሉ ስለ ዝሃብኩምኒ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣዴታትና ደቅና ዝበፅሐን ዘሎ ግፍዒ እንኳን ደያ ክትነብሮ እንኳን ደያ ክትሓልፎ ክትሰምዖ እውን ብጣዕሚ ዘርካሕክሕን ከቢድን ኩነታት ከን ዘለዋ እዩ ዝርድአኒ እና ከም ኣመራርሓ ናይ መጀመርያ ሕቶይ ንክልትኹም እዩ ዝኸውን እንደን ደቂ ኣንስ ዝመፃ ዘለዋ ኣብ መቐለ ሕክምና ኣሎ ሕዚ ከም ዝሰማዕኽዎ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከም ዋን ስቶፕ ሾፕ ነገር ከምተቀየሸ ሰሚዕ ኣለኹ እተን ካልኦት ኣሕዋትና ኸ በብቁሸቱ በብወረድኡ በብተፈላለየ ገጠራት ዘለዋ ንኸመልና ኢና ንመጥሐለን ዘለና ከመልና ሲና ንቲ ዝቕፅል ዘሎ ዝበዝሒ ዝበዓሰ ሽግር ወይም ዝበዓሰ መጥቃዕቲ ንኸይበጥሐን ከመይ ግርና ሲና ንተን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ንሕልወን ዘለናን እቲ ካልኣይ ሕቶ ከምዚ ሕዚ ዝተረድአኒ ምናልባት ክልቲኹም يغني لي سنة أسري تشكر كم زلو كم سمعكم زلو ترجين له جن حد حد جزي من البات فدرال حرزي فقيدو وعكسن حرزي غيرو لقبرو نقر كم زي اللي يسرد أني من البات كدر رومان تخليهم تأفتل على زلو فمارا رحا خي خلو روي آمن له روز خلو قذن كم زبت زلو مفتحين خمات أمنة ولي زاد لنا ديسميس كدبر سلا زرقية حار حادة قزي خم زي اللوز شقر زي مالتي من الوقت يمج أرش حطوي ناس فتحي قنمت انت خوينا نزن لك أنا استيو فتحي بتعامو خمالسو انت زي كعالة كواس فتحي اللي نايو حواتنا بتعام قديتها خم سخونة ياو نساقكم ونتغيشكم ويخم قل ببوت اوزلو نقرات يسند دلو تاين تاين نقرات خي زقبر دلو خم مرارحا specifically تتنقرو من تاين تاين قبر اللون زندك انستيو زين ناي سايكولوجي ناي تعينا ناي تفلالي شكرات كنزلو سامعنا نيرنانا نسو تاين تاين نقرات يزقبر دلو تاين تاين حادة نعاتا نابلنسن نخنمل نابرين نخنملسن تاين قبر ألنا خبلي دلي يقني اللي
يغني لي هذا هم كتوصلوا تغيهم هذا كما يقولنا إنا كنكلا خلو بزعلي زن دكنستيو غالد فتسام زلو كل خزي يقبالو دو ريكوغنائزي غورو دو ببباتو زي فتسام زلو يسند دلو زولا سلستة نتبتاتين زغربتان مو سكي ويزارو اتينش أبزين رؤيتها بي يأو يحسكنا عريواتي جلا
لنحواتنا بشريكي إنن دو يقبلوا وده كله نجار اللي حرك عمل زي الإنسان هاللي قيمه كان قنعت مية وصل زي أنا بب بوتو نتي خمر عايز مالك حسي زيارة هاللي بعلو متي أنا بأكل ريو فرد في الزفن خذت فوق زي مالك تبعي كفلة رفوت حكى مالك أنا أقول ليش وردة يوم خاكم زي اللي كان في الزيارة ليش جمن عايز فنخ شو كان يروجن كل بمعنى وساكن حادة ذكر خلاص لجلون نور من نور أنت من لساس في لجلون أوشت إخوانا بجزا اللو أخواتاً حتى نقول بجيك هو أنت نعم في لجزا اللو ونكل الزراعو بمرق ذا اللنبر اللي كبرت كينو عداني تحت أروت باللي نجارينا يكونن معلتي إثنياتهم صبوا في لجزا ثاني صبوا نجاري خاص كتب اللي بسم الله كاميرو معلتي في لجزي فقط خالي كانت بندقى ذا اللو هو بجف يسمعو ذرّا بارغا اللهم بجف فرمي إذن بجزا أوشت إخوان كنت عن تجارب خاص في نجزا أكال ذا اللو ونكل ببجيك عالف أنا خبيت بقى عن جينا بعدي بسنت معمول من اللي ما من خبرته ذا وش تخدم دمي بقى فلذي عقوم أنا اللي تجنت والعينات خميت بجاي جري خميون ما كلن مثلاً وان كتير بشنن هو هون كم جنت المكثفة فلا بعينات جنت أول كم قدرني فكحلا كان خدابة فلا ما بيت سنن الكابينة اللي هو خاص تاع جنت كلن إذن يكخدا خيدا نقل إذا كان ينكسر حقاً ذلك ونكسر حمالي تعيب كان أن بدل عطي حمسواتاً كان عطينا تعيب شكاً من محكاتها تلعنا إجعيب كي يلوان قال إتحما كان حلالاتي حمان كي يلوان تلتبع إيوان كي يقول إذن نحك منا خمس آن خدابر عن حواتاً نخدحنا حدير عن دفتر هذا ذكرا نصانا نتناتل ينقرانا في اللي ذكرنا نحن في عدة بطينا متينا قبل جيرخ وحواتنا اللوات اللي جلانا ممكن قبل جيرخ وحواتنا اللوات اللي أن مالانا تبدأ أن نحكم لما تحكم مع منتاتين عاتب يوتن بشمع تزدقين ويوليش قراك سمامات خاولي مدحل عارتات نحكم لما نحكم لما إذا قسمت ببردن لأخي أني لنينا مالكي هم غير جلي ما نسيش لذقانا خالي إقل عكسه قال انت ذي اللي جم تناولنا او ما خدنا كان خواتنا عم خمن ثمن قبل لي حاجه فيهم قال لنا بليتو علمنا من السنه تاع السنه جاي فكر ظاهر نعم صبو انا نور جنطو نبره تعجبني يا وكان لي مطاب بريتش جبر الله اير مالك
قتل
تم بده قال لي لو هون قوم ما خدك سنا نجمع او اجن دقم سيت فرت بيرم حجبي اجكم كل يوم
من ناقرينا مالتي صبا يغني لي ويزرو اتينش ابزي عن تو وقت قلت كلها ون اتو عبرا كم كابيني ون تمساساري الرادا كم زلون عد عينة الرادا باتي مريحنت الى تا سمعت زغرو التحتو
صبا حتى دل علو التحتو زين عدلين يغنين بتاريخ بلغونا قرامي انت انا قامتين وينا ميريكا سنتر نوت اتريتي بدرا لهمو انا فقدو بطر فقدو بطر حد كتما زي مساعد فميكري وان يزول حدا حتو دل علو التحتو مسرة تغفتو كل دي التحقات منا زين هذي حنا عندنا داتا ولنترمي ميديكال سيرفيس نتيم الى نفطل دور تدور غذا غذا غيرنا كحبرتسو اساس كاتما حبرتسن اساس غيرنا زرقم نيقوم غذا نايدي نايدي كانسين مدفار غطفات زفرح غطفات ما زيي كم تسولتو كوننا زحما غبي አብሰላም ግዴ ላይ ደቃንስ የምትፈር አንገበን አንድ ሪፖርት አይደበር ባልና ገበን ተሸክመ አብል ተበደልት መሆነን ደቃንስ ነፈም ዘአይነት ነገር ፍጥአት ያከገ አካል መስለኝ ንግላ ተግባራን ተፈጂ ባሉን አሲሩ ሰቅጥ ስለደህደን ስለዚህ እትዘፍራክ ደጥቃኝ አልሄላቸው መፍርሒ ቀጣላ ሰላም ግዴ ክንጻጸው ከለለ ጉድ ክንሰምዒና ኢና ንሓስብለና እዚአን ንጥዕና ዘይመፃ ማለት ብካልእ ኣባህላ ኣብኡ ዘይትመጥ ቆልዓውን ክውለድ እዩ ሓሶ ዝግበካ ሕዚ ወድ መስእ ማሕበራዊ ኮሎና ናይ ኣይደንቲቲ ክራይስ ተፍሒ እዩ ስለዚ እዚ ሓደ መፍርሒ እዩ ዝብለለና እሞ እተን ዘይመፃ ንፁክ ዝተፈጠረ ሕብረተሰብ እውን ኣሳቲፍና ዶር ትዶር ካብ ገዛ ገዛ እናዘርና ብቕዓት ጠብቃንስ ንዝበፅሐን ስራሕ ንዝበፅሐን በደል ናብ ጥዕና ጣብያ መፅአን ሓከማን ተተኻኢሉ እውን በደለኛ ተተፈሊጡ ናብ ሕጊ ነቕርበሉ ናይ ገበን ምፅራይ ስራሕቲ ገና ኣይተጀመረን ስለዚ ብጣዕሚ ሰፊሕ ገዛዕ እዩ ይፅበየና ዘሎ ስለዚ ንዘን ዝመፃ ግና ዓቕሚ ናብ ዝፈቐዶ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ሰላም ግዜ ዋን ስቶፕ ሴንተር ዓይደ ጥራሕ እዩ ዘይኑ ሙሉእ ትግራይ ንሙሉእ ትግራይ ንዝፍፀም ናይ ምድፋር ገበን ኣብ ሰላም ግዜ ውሕድ ስለዝነበረ ብተነፃፃሪ ኣብ ዋን ስቶፕ ሴንተር ዓይደር ሆስፒታል ጥራሕ እዩ ነይሩ ሕዚ ግን ትኩረት ስለዝሃብና እዮም እቲ ኩነታት እውን መፍርሕን መገደዳ እዩ ኮይኑ ስለዝርአና እዩ ናይቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምድፋር ዝብር ሓይል ኣለና እዩ ቀደም ዝነበረ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ከም ቢሮ ፍትሒ ከም ቢሮ ጥዕና ከም ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ኣባላት ዝኮናሉ ግብር ሓይል ኣሎ እዚ ግብር ሓይሊ ኣኼባ ገይርና ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ምድፋር ሰፊሕ እዩ ክዑብ ከምቲ ብታሪክ ንፈልጦ ከምቲ ቅድም ኢና ብሰላም ግዜ ንፈልጦ ኣይኮነ መፍርሒ ስለዝኮነ እንታይ ንግበር ተባሂሉ ሓሙሽተ ተወሳኺ ዋን ስቶፕ ሴንተር ማሕበዓቢ ቦታታት ዝክህሉ ወሲና ኣጣይፍና ኢና ብጅማሮ ብክያሮ ደረጃ ማለት እዩ ብዝተባልአ መልክዕ ግን ኩነታት ተመቻቲ ዝሰርሕ ለና ማለት ኣይኮነ ካብቶም ተወሳኺ ዋን ስቶፕ ሴንተር ዝፈጠርናሎ ጣይፍና ኣሎ ከባብታት ሓደ ካብ ዞባ ደቡብ ማቸው እዩ ኣብ ዞባ ምብራቅ ዓዲግራት ኣብ ዞባ ማእከል ኣክሱም ኣብ ዞባ ሰብ ምዕራብ ሽረ ካብኡ ድማ መቐለ ሆስፒታል ብጣዕሚ ስለዝሕዝሕና ዓይደር ስለዝበዝሕና ኣብ መቐለ ሆስፒታል ውከፍትና ዝተፈዓለና መጠን ኣብ ጉያ ኢና ዘለና እዚ ክብል ከለኹ ግን እንዲዝዝለ እናፈፀምና ከምዘይኮና ኣብ ኣፈጣጥማና ግድውነትን ድኽመትን ከም ዘለዎ ማለት እዩ ኩነታት ስለዘይፈቐደ ኣፍልጦ መሃብ እዩ ዝውን ካብኡ ድማ ኣፍልጠን እስዮ ዝበፅሐ በደል ኣፍልጦ ዘይምሃብ ብፍላይ ኣብ ትግራዋዊ ኮይኑካ ኣብ ትግራይ ኮይኑካ ንዚ ኣፍልጦ ዘይምሃብ ንኣይ ናይ ጥዕና ፀገም እዩ ምክንያቱም ኣብ ገዲ ሕድሕድ ገዛ ኣትዩሎ ሓደሓደ ጥቆማ ዝመፀና ኣለኮ ካብ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ካብ ኣባልና ካብ ናይ ካቢኒ ኣባላት ኮይኑ ደቂ ሓፍቶም ደቂ ሓፍትነታትና ኣብ ገጠር ዝነብራ ካልእ ከተማ ዝነብራ ካብ ከተማ ወፅ ዲፖርት መፅ ኢልና ኮይኑ ነዚ ኣፍልጦ ዘይምሃብ ናይ ጥዕና ፀገም እዩ ኣፍልጦ ክንህጫ ጥራሕ ዘይኽእል ካብ ኣፍልጦ ንህበሉ መንገዲ ተኳሲ ሓይሊ ኮይኑና ውሽጠ ነገርና ብጣዕሚ ዝነኽአኒ ሕድ ሪፖርት ብርቢ መዓልቲ ንሰምዕ ኣለና ንኣብነት ንሕና እዚ ኣፍልጦ ምሃብ ከመይ እዩ እንዲኦም ቀሊል ኣፍልጦ ምሃብ ኮይኑ ተራ ነገር እዩ ንሕና በቢ መዓልቲ ሪፖርት ይመስለልኣኒ እዚ ንካብን የቕርበ ኣለኹ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ ዳታ 1408 እዩ ኣብ መቐለን ዓይደን ሆስፒታን ስራሕትን ኣብ ሰሙን እዚ 84 ተደፈራ ደቂ ኣንስትዮ መፅአናን ኣለዋ እዚ ከም ሓድማይ ዝፈሱ ዘሎ ዳታ ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ ደቂ ኣንስትዮና ዝበፅሐ በደል ኣፍልጦ ምሃብ ድማ ዝረዓሰ ረቑሒ እዩ ዝረዓሰን ረቑሒ እዩ ካብኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዝበፅሐ በደል ኣፍልጦ ተዘይብካ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዝበፅሕ በደል እውን ኣፍልጦ ናይ ምሃብ ዕድልካ ሰብ እዩ ስለዚ ኣፍልጦ ንህበ ኣለና እዩ ምንም ጥያቄ ይብሉ ስለዚ እዝታት ንገብር ኣለና ኩሉ ናይ ካቢኒ ኣባል እውን እዚ ክሰምዕ ከሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይ ክሰምዕ ከሎ ብተመሳሳሊ ስምዒት ብተመሳሳሊ ናይ ሓዘንን ናይ ሞራል ምትንካፍ ስምዒት እዩ ኣፍልጦ ድሞ ዝመያየፀሉ ከዚ ሓሊፉት ኣብ መደበኛ መድረካት ከይኮኑ ኣብ መዓልታዊ ወግዕና ናይ ካቢኒ ኣባላት ከዝተረኸብሉ ከምዘልዕልዎ ኣጀንዳ እዚ እዩ ናበና ንከልላ ኢሎም ተመሳሳሊ ስምዒት ተመሳሳሊ ተስፋ ምቁራት ስምዕኒኣኒ ካልእ ናይ ካቢኒ ኣባላት እውን ይስምዖም እዩ ነገራት ከናበይ ኣንፈቶም ኢሎም ብጣዕሚ ብሓዘኔታ ተጠቃዕነት ናይ ተጠቃዕነት ስምዒት ንርዩሉ ኣጋጣሚ ሰፍሒ እዩ ሞ እዚ ግድን እዩ ኣፍልጦ ንህ ኣለና ጥራሕ ከይኮነ ባዕሉ ዋና ኢና ናይ ተፀገም ኢና ኢና ንሓስብ
ኣቶ በራ ኣብኡ እናሃለካ ትሕዘካ ኣብዚ ዝሓለፈ ዝሰሙን ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላለይ ዓቃቢ ሕጊ ናይ ፌደራል ናይ ኢትዮጵያ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ንደቂ ኣንስትዮ ብኣስገዳድ ዝደፈሩ ኣብ ልዕሊ 25 ሰባት ክስ መስሪትና ኣለና ሰለስተ ድማ ተፈሪድዎም ኣሎ ኢሉ ገሊጹ ኣሎ ብተወሳኺ ድማ እቶም ዝደፍሩ ዘለዉ ዝበሃሉ ሕወሓት ንመቐለ ምስ ለቐቓ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ገበነኛታት ፈቲሑ ዝሰደዶም እዮም እዚ ዝፍፅምዎ ዘለዉ ናብ ናይ ኤርትራ ወታደራትን ናብ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራትን ዘቕንዕ ክሲ ግጉ እዩ ዝብሉ ሰባት እውን ኣለዉ እሞ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ዝሃቦ መግለፂ ምስቲ ናይ ፌደራል ጠቕላል ዓቃቢ ሕጊ ሓቢርኩም ትሰርሑ ዶ እቶም ወታደራት ተኸሲሶም ዝተባሃሉ ወይም ተፈሪድዎም ዝተባሃሉ ትፈልጥዎ ነገር ዘለኩም ምስቶም ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ዝበሃሉ ገበነኛታት እውን
ዝሓለፍቶም ፌደራል ጠቅላይ ዓቃቢ ሕጊ ዝበልካዮ ሓበሬታ ኣቕሪቡ እዩ። ፌደራል ጠቅላይ ዓቃቢ ሕጊ እውን ሪፖርት ዘቕርበሎ ንሱ ተኸታቲሉ ዘፍሖም ዝእሰር እንተይኮነ ማርሻል ኮርት ኣሎ ናይ ወታደራዊ ገበን ቤት ፍርዲ ዝርኢ ኣለዉ ወታደራዊ ገበን ቤት ፍርዲ ኣቕርበ ኣብዚ ዝበሎ ናይ መከላከያ ሪፖርት እዩ። እዚ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣሕና ኣነ ከም ቢሮ ስሒ እዛ ምሕዳር ዝፈልጦ ነገር የብለን እቶም ኮሚኒኬት ተገይሮም እንተኮይኑ ንደ ካብኡ ሕሉፍ ሓሊፉ ግን ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ ተኸሊል ኣድልካ ቶም ካብ ቤት ምንፀት ዝወፁ ገበነኛታት እዮም ዝፍፅድዎ ዘለዉ ዝበሃል ኣባህላ ሚዛኑ ዝሓለ ኣይኮነን። እዚ ክብል ከለኹ ግን ንሕና ክሳብ ሕዚ ብዘለኒ ዳታ ዝዓበየ ኣልዕል ደቂ ኣንስትዮ ብዝበፅሐ ግፍዒ ዘለኒ ፀብፃብ ዝዓበየ እያ ወታደር ዝፈፀሞ እዩ 70% ዝኾን ካብቲ ዘለኒ 94.8 ዳታና ዘርኢ ዘሎ ዝበዝሕ ሰብዓተኩም ዝኣክል ገበን ተፀምቲ ኮይኖም ብፍላይ ንሳተን ቃልል ካብ ዝህባና ማለት እዩ ናይ ባዕለይ መግለፂ ቅምጣ እየን ነቲ ዓብያ ወታደር ክብላ ከለዋ መፍለይ ዝኸውን መበግቲ ዝኸውን የቅርባልና እየን። ስለዚ ካብቲ ብዝሃባና መፍለይ ዘሎ ዳካ ፈላለና እየና መን እዩ ፈፂምዎ ብዝብል ማለት እዩ። ስለዚ ዝፈለናዩ መንፀር ዝዓበየ ሰፈን ወይ ሰብዓተኩም ዝኣክል ደቂ ኣንስትዮ ገበን ፈፂሞምና ኢለን ደትሮምና ኢለን ዝመፃ ዘለ ነ ሻዕብያ እዩ። ካብኡ ቆፂሉ ዝመፅ ዘሎ ሲቪልያን እዩ ሒሳሰን ዝኣክሉ ሲቪል እዩ ይብላ ሲቪል ምኳኑ ዝገባ እንግዲህ እቲ ክዳኑ እቲ ዝቋንቆኡ ብፍላይ ደሞ ላዛ ትግራዊ ዓይነት እዩ ዝብላን ኣለዋ ተዓሰርተ ፐርሰንት ደሞ ካብ ዝሽትና ኣርባዕተ ምስ ሸሞንተ ተዓሰርተ ፐርሰንት ዝኣክል ገበን ፈፀሙና ናይ ኢትዮጵያ መከላከሊ ሃገር እዮም ኢሎም ይመፃ እዩ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ንዝተፈፀመ ጠቕላላ ሕዚ ዘለና ዳታ ኣብ መበገሲ ኣብ ሜዲካል ዝመፃ ማለት እዩ መበገሲ ገርና ክንሪኦ ከለና ዝዝዓበየ ፈርሰን ዝፍፀም ዘሎ ብሻዕብያ እዩ። ስለዝኾነ ካብኡ ቀበ እውን ዘይተንኣሰን ተቀራረበ ቁጥር ዘሎ ድማ ንመከላከሊ ሃገርን ብሲቪን ያለን። ስለዚ ጠቕላላ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ገበን ናብቶም ተፈፈጡ ሱራ ቅድም ኢሎም ገበነኛታት ብን ፍርደኛታት ናብ ዝነበሩ የልካ ብሪፖርት መልክዕ ንዝተፈላለዩ ኣካላት ሓበሬታ መሃብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ብፍላይ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ተታሒዝሉ ፀገም ፖለቲካዊ ትርጉም ንሃብካ ብጠቀመካ መንግስቲ ንዓለም ምግባዕ እዩ ኢለ ዝትርጉሞ። ስለዚ ተቕልል ኢሉ ዝፍፀም ዘሎ ገበን ናብ ሲቪል ዝኾኑ ውልከሰባት መሃብ ኣግባብነት ዘለዎ ኣይኮነን። እዚ እውን ኣየር ዩኒትጋርታ ዝብል ሓበሬታ
ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ፍሉይ ናይ ቀዳመ ሰንበት መደብና እዩ። መዘራረቢ ዛዕባና ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ይፍፀሙ ዘለዉ ፆታዊ ዓመፃትን ተሓታትነትን ዝምልከት እዩ። ኣሰናድኣን ኣቕራብን ገብረ ገብረ መድህን እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዝብል ህወሓት ካብ መቐለ ክወፅእ ከሎስ ካብ ኣበይቲ ማእሰርቲ ዝነበሩ ልዕሊ 10,000 ገበነኛታት ፈቲሑ ዝሰደዶም ዝፍፅምዎ ዘለዉ ገበን ዝብል ብተኸታታሊ እውን ዝግለጽ እዩ ሞ ኣብ ዘለ ክርእቶ
ርእቶ እየ ክነግረካ እዚ ታይ ሞት ኢልካ እቶም እስረኛታት ምስሖም ኣብዚ ከተማ ካልእ ናይ ዕንወትን ናይ ስርቆትን ኦፊሳት ማቴርያላት ባዶ ምቀራይን ዓብዪ ናይ ግርሽያ ነገር እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ካብ መካይን ጀሚርካ ኮምፒተራት ዲፋ ናይ ቢሮታት ጠቕላላ ናብ ቢሮ ዝተመለሰሉ እዩ ደጋቀመ ማለት እዩ ዚ ኩነታት እዩ ምስ ከተማ ህዝቢ ዝብሎ ማለት እዩ። እቶም ተኣሰሪ ጠፍድዮም ፈፂሞ ሞ ዝብል ካሊእ ናይ በዕሉ ስታይ ከድልዮ እዩ ማለት እዩ። ግን እዚቲ ዝርፊዕ እዩ ድኣት ዝነበረ እምበር እዚቲ መጥቃዕቲ ክሳብ ሒዙ ድዩ ዝውስክ ዘሎ ካብ መቐለ ኣይኮናን ተጠሪዐን ዝመፃ ዘለዋ ማለት እዩ። ካብ ዝተፈላለየ ወረዳታት ትግራይ እየን ዝመፃ ዘለዋ። ስለዚ እቲ ዝነእሳቶም ዝነበረ ከብዙ እዩ ነሩ ተከቢድ ናይ ዝርፊያን ገለ ኣብዚ እዩ ነሩ ተደፊረን ተባሂለን ሽዑ ይሰማዕናን ማለት ኣብዚ ከተማ ስለ ዘለና ምዚ ማሕበረሰብ ስለዝነብር ማለት እዩ። ድሓር ክዓተን ዝድከራ ዘለዋ ሓደ ሽዑ ተደፊረን ጠጠው ዝበለ ነገር ወይ ሽዑ ተደፊረን ዝብል ኢንፎርሜሽን የብልናን ኣብዚ ስለ ዘለና ስቲል ክሳብ ሕዚ እዩ ካብ መዓልትና መዓልቲት ምድፋር ሓድሽ ምስር ዝመፁ ዘሎ ዝወሃወና ዘሎ ከዓኒ ካብ ሕክምና በዓል ሙያ ብዝተረጋገፀ መረዳእታ ኢና ንቕበል ዘለና ማለት እዩ። ሳቶም ከዓን ክጥይቃት ኣለዎን ዝተፈላለየ ደርካታት ብሰራዊት ሻዕብያ ይኹን ሓል ሓሊፉ እውን ካልእ ኢቲክስ ዝገደሎ እውን ናይ ክሳይ እውን ይሰኣንን ተደፊርና ኢለን ዝዛረባ ካብ ከዓንደበተን። ስለዚ ካብአን እውን ብሙታት ካብ ሕብረተሰብ እውን ብሙታት ኩሉ የማነ ፀጋም ኣገናዚብካ ይምስልን ክትቕመጥ ዘለዎ እና ብቐፃልነት ተተረኣየ እየ ዝብል ኣነ እዚ
ብፌስቡክ ዝተለኣኸልና ሕቶ ድማ ኣለዋ ኣቶ ክብሮም ዝተባሃለ ፌስቡክ ዝለኣኸልና እዚ ምድፋርን መቕታልን ደቂ ኣንስትዮ ጠጠው ክብል ክንደይ ኣንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ክድፈር ኣለወን? እዚ ሰይጣናዊ ስራሕ እዚ ኸ መዓዝ ጠጠው ይብል ክብል ሓቲቱ ኣሎ። መዓዝ ጠጠው ክብል ይኽእል?
እዚ ጠጠው ክብል ዝኽእል ብዋናነት ሰለስተ ኣካላት ፈፀምቲ ከም ዝኾኑ ሰሪና ኣለና ብዘለና ዳታ። ስለዚ ሰለስተ ሓሳባት ዘለዉ ኣነ ሓሳብ ዝቦ ስዋና ምፍላይ ብሲቪል ኮይኖም ተጋርን መበቲ ኮይኖም ዝፍፅምዎ ዘለዉ ግብን ኣብ ልዕሊ ቤተሰቦም ኣብ ልዕሊ ሓፍቶም ኣብ ልዕሊ ወለድቶም ዝፍፀም ግብን እዩ እሞ ከዓ ካሊእ ተደራቢ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ተን ደቂ ኣንስትዮ ግብን ፈፃሚ እናሃለወ ልዕሊ ተኩል በደል በፅሕሙ እናሃለወ ህዝባዊ ኮይኑካ እዚ ኣብዚ ኣጋጣሚ ሓቢርካ ካብ ፀገም ትወፀሉ ሓቢርካ ካብ ዝመፅእ መዓት ትወፀሉ ንበይ ኣብ ልዕሊ ተወሳኺ ግብን ኣብ ልዕሊ ተወሳኺ በደል ሞላ ኣይኮኑን። ስለዚ ብፍላይ ተጋርን ኢና ዝብሉ ሲቪላን ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ በደል ተሳተፍ ዝኾኑ ናይ ሓዊ ምክሪ ክንየ እዚኦም ክጥንቀቁ ኣብ ዘበን ደቂ ኣንስትዮ ንከላኸለሉ ዘመን እዩ። ደቂ ኣንስትዮ በደል ከብፅሐለን ዝኽእል እኩል ደጋዊ ሓይሊ ኣሎ። እዚ ደጋዊ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ከብፅሖ ዝኽእል ነገር ምክልኻልበ ምግዳል ኣይግበአና እዩ። ካልኣይ ድማ ናይ ፍትሕ ስርዓቱ እናጠናኸርና በደል ፈፀምቲ ናብ ሕጊ እናቅረብና እናተኸላኸልና ናብ ሕጊ እናቅረብና ንኸደሉ መንገዲ ክህልው እዩ ዝብል ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ዝብል ተስፋለኒ ምስ ናይ ሻዕብያ መንግስቲ ተሓዘ እዚ ሕዚ እውን ዝሰፍሕ በደል ዝበፅም ዘሎ ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋሪ እውን ደቂ ኣንስትዮ ብካልኦት ሰባት ስርዓት ክበፅሐን ዝገብሩ ዘለዉ ባዕሎት ብቀጥታ ይሳተፍሉ። ካልኣይ ድማ ስርዓት ከይትከል ናይ ፍትሕ ስርዓቱ ከይጠናኸር ኣብ ትግራይ ኣፈራሲ ሚና ምዕነዊ ሚና እናተሳተፈ ዝርከብ ሻዕብያ ምስ ፌደራል መንግስቲ ብምንግጋር ንስኻትም እውን በብ ዘለዎ ትግራዊ በብ ዘለዎ ዓለምለኸ ማሕበረት ብዛዕባ ናይ ትግራይ ጉዳይ ትኩረት ብምግባር ሻዕብያ ካብ መረበትና ካብ ትግራይ ክወፅእ ብምግባር ዝገብፅሖ በደል ምቕናስ ይከኣል እዩ ኢሉ ይኣምን። ፌደራል መንግስቲ እውን ኣብ ንረኽቦ መድረክ ሓይበርና ምስራሕ ዝከኣል ሻዕብያ ካብ ትግራይ ክወፅእ እዘይኽእል ኳ ኣብ ሓፅር ግዜ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘውፅሕ በደል ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘውፅሐ በደል ጠጠው ክረድል ብዘኽእል ክቶናን ቃልስና ንቀፅል ኢና ክሳልሳይ ብውሕድ ብቁፅሪ ዋላ ይውሓድ መከላከሊ ሃገር እውን ብቀረባ መድረካት ኣለውኑ ዝተፈላለዩ ናይ መከላከሊ ሃገር መሪሕነት ንረኽቦ ኣጋጣሚ ኣሎ። እዚ ኣብ ናይ መከላከልያ ዲሲፕሊን ዝምልከት ጥቡቅ ክትትል ክገብሩን ገበን ፈፂሞ ኣብ ዝተረኸበ ሰዓት ድማ ሓቢሮም ናብ ፍትሒ ዝቀርቡሉ ኣካል ዝሰርሖ ብምልዋብ ብምንግጋር ዘላቂ መፍትሒ ሓሳብ ዝመፀሉ ኩነታት ኢና ንሓስብ ኣለና።
መሰልን ፍትሕን ናይ ሰባት ኣብ ዝተገፈፈሉ እዋን ቢሮ ፍትሒ ኢልካ ከመይ ክኸውን ይኽእል? ናይዚ ቢሮ ዝሓላፊ ምዃን ኸ ከመይ ገይርካ ክከኣል ኢሉ ሓቲቱሉ ሓደ ተኸታታሊ ሕቶ ዘቕረበ ኣቶ ክብሮም እዩ ኣሕፅር ኣቢልካ መልሳስ
ፅቡቅ እቶ እዩ። ብዋናነት ሓደ ነገር ሓቂ ኣሎ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ፍትሕ4 ኩናት ተወልዩ ኣብ ትግራይ ኩናት ንተወልዐ መንግስቲ ትግራይ የለን ወይ ኣብ ቦታ የለን ወይ ፈሪሱ እዩ። እዚ ፈሪሱ ማለት ትግራይ መሪሕነት የለዩ ንዚ ዝተፈጠረ ፓወር ጋር ዝመርሖ ኣካል የለዩ ንዚ መርሖ ኣካል ድማ ግዜ ከዳፈጣ ይስሎ ኣብዚ ግዜዊ ከዳፈ ኣባል ብምኳን እጃምካ ምውፃእ እዩ ግዜዊ ምሕዳር ተጣይሱ ኣባል ኣይኮንን ተይልካ ንትግራይ ዝመርሕ ዝለኣኽ ኣካል ፍሉክ እዩ። ስለዚ እዚ ማእኸል ገይርካ ኣባል ብዝኾንካ ግን ኣብ ቢሮ ፍትሒ ኣባልነተይ ጠልዉ ኣካላት ፍትሒ ከይረኸባ ኣባል ዚሮ ፍትሒ ኢኻ ኢልካ ከመይ ትርዮ ንዝበለኒ ሓቂ እዩ ፈታኒ ነገር ኣለዎ እዩ። ንሕና እውን ፈተነታት ንገብር ዘና ኢና እዚ ፈተነ እዚ ገዲፍና ግን ብምህዳን ሕዚ እውን ካብ ቢሮ ፍትሒ ብምርሓቅ ቢሮ ፍትሒ ፍትሒ ከሰፍን ይደልን ብል ከዘፍነሉ ባይታ የለን ኢካ ግን ካብዚ ግዜዊ ምሕዳር ምርሓቅ ድማ ሕዝቦ ዝመፅእ በፈላ ዓብዪ እዩ። ስለዚ ሓቂ እዩ እንድዝሓቶ ኣይንገብርን ግን ፈለይ ናበልና ዶክመንታት ብምሓዝ ዝበፅሕ በደላት መንግስቲ ፌደራል ብምንግጋር መንግስቲ ፌደራል ድማ ዝውሳሕ ኣብዘይ ከኣለ ድማ ናይ ዓለም ልክዕ ከምዚ ካልካ እናሃብካ ብምቅላዕ ኮንትሪት ይከኣል እዩ ኢልናን ብ ዝሓስቦን ንገብሮን ተመጣጠኒ ከምዘይኮነ ርቢ ሞ ፈታኒ እዩ ዝሓሰብ ይገልፆ።
ወይዘሮ ኢቴነሽ ንስኹ ኸ ደቂ ኣንስትዮ በዚ ደረጃ እዚ እናተዓመፃ በዚ ደረጃ እዚ በደል እናወረደን ናይ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ኢልካዶ ኣሎ ኢሉ ኣቶ ክብሮም ዝበሃል ዝሓተቶ ከመይ መለስክዮ?
እዚ እንታይ መሲልካ ናይቲ ሽግር ፍትሓትን ዕምቆትን ብዝግባእ ምርዳእ ይግባእ። እቲ ዘለናዮ ኩነታት ኩሉ ብዝግባእ ምርዳእ ይከኣል። ንሕና ንሓላፍነት ክንመፅእ ደሊና ዘይኮነ ህዝብና ርሕ ከቢድ ሽግር ስለ ዘሎ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ስለዝነበርና እንድማ ህዝብካ ንህዝብካ የገልግልን ማለት ስለዝኾነ ክንዲዝኽኣልናዮ ካብ እንዲልካ ገዛኻ መዓል ዝኽኣልካ ያ ሓንቲ እምነት ኩሉ ስለተሰካ ትድግት ነገር ክትንሕግዝ ኢና ኢልና ኣለና። ሶቶም ዝዛረቡ ዘለዉ እውን ኣካል ክመስክሕ ኮይኖም ምሳና ደው ኢሎም እንታይ ንግበር ዝብል ምሳን ኮይኖም ምስል ኮይሎ እየ መልእክቶ ዝሕልፍ ንሕና ከምዚ ዝኽኣልናዮ ግን ብዘድሊ ኩሉ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ንምድጋ ኣጎነን ኣለና ኣጀትን ንብለን ክሳዕ መጨረሻ እግዚኣብሔር ዘለቃ ዝኾነ መስክሕ ክሳዕ ዘውርደልና ኣጎነን ኣለና ዝኽኣልናዮ ኩሉ ክንገብር ኢና። እቲ ይሓል የለን እየ ዝብል ኩሉ ከዓ ኣካል ክመስሕ ኮይኑ ምሳና ደው ይበል ኩሉ ከዓ ስለ እየ ምዛረብ ሁማኒቲ ይዚ ሁሉ ጠጣውሉ አጎነን ይሆንን ነዘጓርዩ ማንም ኢትዮጵያው ይሆን አውሽ ዘለ ደንጀሆን እዚህ ማከባ ስለሆነ ይሆንን ነው ጠጣውን ወለለን ዘልፋትና ደሻትና ደቀና ጠጣውን ወለለን
ጽቡቅ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣጋይሸይ እውን እዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ንሕቶታትኩም መልሲ መደብ ኣብዚ ዛዚብና ኣለና ሰዓት ስለ ዝገደበና ሰዓት ስለ ዝሓፀረና እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ቀፃሊ ዝርርብ ከምዚኣት ምዝርራብ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ ንቕፅለሉ ኢና ኣጋይሽና ወይዘሮ እቴነሽ ንጉሰ ኣብ ክልል ትግራይ ሓላፊት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ኣቶ ኣበራ ንጉሰ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ንግዜኹም ንዝሃብኩምኒ እዚ ናይ ቴሌፎን መስመር እውን ኣፀጋሚ እዩ ነይሩ ክንደይ ግዜ እናወፃኹም ንኣተውኹም ንግዜኹም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን የቐኒየለይ
ክተበት ፀረ ኮቪድ-19 ብሕልፊ ንህፃናት ምሃብ ክሳዕ ክንደይ ውሑስ እዩ ዝብል ስግኣት ተደጋጊሙ ዝለዓል ሕቶ ኮይኑ ኣሎ ሓደስቲ መፅናዕትታት ብወገኖም ገላ ኣደታት ተፈጥራዊ መከላኸሊ ሕማማት ናብ ደቅን ከም ዘመሓላልፋሎም ኣርዩ ኣሎ ወኪልና ዲልጅ ታምሰን ንዘዳለወቶ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ
ናግያ ንደዴ ስድራኣ ክትርኢ ናብ ቱርኪ ኣብ ዝኸደትሉ እዋንያ ነዚ ሕዚ ወዲ 6 ወርሒ ህፃን ኮይኑ ዝርከብ ዶራ ነፍሰ ፅር ምዃና ዝፈለጠት ኣብ ርእሲኡ ድማ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተጋደደሉ እዋን ብምንባሩ ብምኽንያት ክልከላታት ኮቪድ ኣብ ቱርኪ ከተማ እስታንቡል ንኣዋርሕ ክትፀንሕ ተገዲደ እያ ባህርቲ ሕማም ብዙሕ ስለ ዘይፈልጦ ብዘይካ ናብ ዶክተረይ ናብ ካልኣይ ወፅእን ነይረ ትብል ብድሕሪ እዚ ካብ ቱርክ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ምምላሳ 5 ወርሒ ፀኒሓ ዶራ ተወሊዱ ብናይ ሰሙናት ኣፈላላይ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ድማ ወፍሪ ክታበት ተጀሚሩ ደዴ ድማ ጡብ ከተጥቡ ብምጀመራ እዚ ክታበት እንተወሲደዮ ንዓይን ንቆልዓይን ጉድኣት ዶይህልዎ ክትብል ንዶክተራ ሓቲታቶም ክታበት ኮቪድ እንተወሲዳ ብእተጥብዎ ፀባ ኣቢሉ ናብ ወዳ እውን ከም ዝሓልፍን ካብቲ ለበዳ ንዕኡ እውን ከም ዝከላኸሉን ነጊሮምኒ ትብል ሃርቫርድ ዩኒቨርስትን ሓፈሻዊ ሆስፒታል ማሳቹሴትን ብሓባር ኣብ ዘካየድዎ መፅናዕታዊ ምርምራት ኣዴታት ክታበት ኮቪድ ክወስዳ ከለዋ ናብ ህፃውንቲ ደቀን እውን እቲ ክታበት ከም ዝሓልፍ ኣረጋጊፁ እዩ እቲ ኣብ 131 ደቂ ኣንስትዮ ዝገበርዎ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ እተን 84 ነፍሰ ፁራት ክኾና ከለዋ 31 መጥበውትን 16 ድማ ካብ ክልቲኡ ነፃ እየን ውፅኢት እቲ ምርምር ከም ዘመላኽቶ ክታበት ተኸላኸልቲ ሕማማት ዝወስዳ ኣዴታት ህፃናት ደቀን ቅድሚ ምውላዶም ኮነ ድሕሪ ምውላዶም ብምጥባው ጡብ ወይ እውን ብገመድ ዕትብ ትቢለን ከም ዘቐብሎኦም ተመራማሪ ተመሓላለፍትን ተኳሳሕቲ ሕማማትን ዶክተር ሲየራ ማዳድ ይዛረባ ክታበት ኮቪድ ተኸቲበን ጡብ ዘጥብዎ ኣዴታት ዝበለፀ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎ መከላኸሊ ናብቲ ህፃን ይህብኦ ከም ዘለዋ ክፈልጣ ይግባእ እየን ዝበላ ሓደሓደ ስድራ ምኽታብ ጡብ እተጥቢ ኣዶ ነቲ ህፃን ክትጎድኦ ትኽእል እያ ኢሎም ከም ዝሰግኡ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ከም ሓበሬታ ሲዲሲ ግና ክታበት ኮቪድ ንመጥበውቲ ኣዴታት ወይ እውን ንዝጠብ ህፃናት ኣብ ክንዲ ጉድኣቱ ካብ ሓደጋ ከም ዝከላኸለሎም እዩ ሓቢሩ እዚ ንኸም ነጋያን ዳዴ ዝበላ ኣዴታት ቫይረስ ኮረናን ክታበቱን ዘስዕቡ ሓደጋ ጭንቀቱ ከኣልየለን ዝኽእል ዝሐጉስ ዜና እዩ ይብሉ
ይቕደልና ሳራ
ናይ ሎም መደብና እውን በዘዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ደሓንሕደሩ